podcasts de VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boko no ya moto ezali kokanga moto moko na kati ya bato zomi na minei na mokolo mobimba kolandisa mana OMS. Bakoni yango bazali na bosenga ya kozwa traitement pe baswin oyo esengeli atako ba trouble yango ezali kotungisa bango batambola na ndenge esengeli. Kozwa baswin oyo esengeli ezali likambo ya kobikisama kaka te kasi ezali pe likambo ya kotikala na bomoi. Tolanda bongo reportage ya Yayet Mavinga kouta ya Kinshasa na RDC.
Na centre de santé oyo ezomi na Kinshasa, babokoni misusu bazali bilingi. Ndakisa ya Neli oyo azali na mobu koleka 20,000. Ye azali kolakisa bilembo ya moto oyo azali kobela bokono ya moto esali mwa mikolo. Akoki te kosiporte liwa ya koko na ye aseli kokufa ya mobali esali poso moko.
Mokolo ngo balobi alelaki makasi azobela koko na ye po koko na ye azalaki soki salaire ye. Alongola mwa musuni abie apesi ye bo pour le moment azomona rien antuka rezonaki koko na ye.
Mosika te na chambre oyo elandi tokutani na Carole oyo azali elenge mwasi ya mobu 35 pe abala te kasi ezali koloba ete azali na mobu 19 pe na bana 3 yango ezali kolakisa ete moto esili koningana. Carole akozi l'hôpital mbala 3 na sanza minei kasi ye azali kondima te ete azali kobela.
Ozo vive bango nde neto na vandi boy ko neto ngana ba ninga bo walo zo walo o comprendre on a comprendre mais ozo vive bango te ngaka la de lambe jo vu o ye ba mo ko makamba vina ngande
ute ke la mana 2005 centre d'hortensia la e yambi deja 100,000 bokono ya moto ko lo ba ete ba maladi mine na mokolo mbilinga mbilinga ezali makasi na lolenge na bango ya kokanisa oye wuti na incohérence na kanda tope na mobulu mingi penza na koboya konzima ete bazali kobela yango penza ezali kopesa pasi na baminganga.
Parce que vous avez affaire à quelqu'un qui a perdu pratiquement la raison et qu'il faut ramener.
Liboso pasi ezali na moto oyo ayebi lisusu kokanisa na ndenge esengeli te mpe azali kopesa pasi mingi talatina bokomona mingi mingi ete consultation ya malade ya moto e umelaka tetmana yango ezali na ba etude mibale tozali nanu na vole oyo etali ba kisi oyo bakopesa na ba psychotrope mpona traitement psychologique na vole oyo etali psychothérapie comportementale bakotia mokoni na groupe ya batu esika ya mayele ezali.
Bokono ya moto ekoki kokuta na hérédité to pe na nzela ya libota na environnement esika ya kofanda to pe na makambo mosusu ya ndenge na ndenge kasi na nzela ya psychothérapie yango ezali kosala ete ba maladi mosusu bakoka kobika. Ndakisa ezwami na Emi ye asili kobika kasi aye awa kaka mpona contrôle.
J'ai fini avec le produit il y a quelques mois passé.
Na finisi traitement et sali mwa basanza kasi na zali kukuba na ba rendez-vous tango mosusu lelo ezali ya suka.
Kolandisa mana profil ya République démocratique ya Congo oyo ezali na carte ya atlas de santé mentale ya Organisation mondiale de la santé OMS na mokuse tozali kotanga ba établissement misato ya soins ambulatoires pe mwambe ya traitement hospitalier ya bokono ya moto. Moto bakati ya mwambe ezali na l'hôpital ya bokono ya moto pe mibale kati na bango ezali ya ba division psychiatrique ya bopito généraux. Pona o etali internement na hôpital etali moto kolandisa mana OMS kaka 0,4 mbeto nde ezali disponible pona 100,000 bato na kati ya République démocratique ya Congo. Yet Mavinga pona VOA Afrique.
Matondo mingi na bino bayebozalaki kolanda biso lelo na kati ya bokolongono.